Gepler Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 24-nji dekabry hepdäniň peýşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan özel täzelikler dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Türkiýanyň günbatarındaky Bağlı Kesir vilayetinde partlayıcı serişteleri öndüren zavodda bolan partlamada azından 12 adam wepat boldy. CNN Türk yerli häkimetlere salgylanyp ýene 3 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Şaýatlaryň söýlerine görä partlama ören güýçli bolup, onuň goňşy owanyň ýaşaýjylary hem duýupdyr. Partlamanyň netijesinde binanyň üçögi ýumurulypdyr. Harabalygyň aşagynda galan adamlary gözlemek işi dowam etdirilýär. Halat ediş işine 112 sany tiz kömek we ýanyň töndürüji toporga näşär. Partlama Dethanyň öwünümçilik ustahanasynda döräpdir. CNN-niň habaryna görä, her smenada 20 adam işleýärdi. Partlamanyň sebäbini tek belli däl, prokuratura derňew işlerine başlady. Kompaniýanyň web sahypasynda çap bolan maglumata görä, zawodda öndürilen öwünümleriň arasynda aw we sport üçin ok däri ýaly partlaýjy serişdeler bar. Duşenbe güni Israýylyň gowranmak ministri Israel Katz Hamasyň lideri İsmail Hanyanyň Eýranda öldürilmeginiň Israýyl goşununyň işidigini ilkinji edek açaçan boyun aldy diýip Reuters habar berýär. Palestinanyň islamçy topary Hamasyň siýasy lideri İsmail Hanya iýul aýynyň ahyrynda Tehranda öldürildi. Eýranyň häkimetleri şol hüjümde Israýyly günäläpdi. Katz 23-nji dekabr deden çykyşynda şeýle diýdi. Şuňlar husitleriň terror guramasy Israýyly raketa atýan mahaly men olara anyk habar bermek isleýärin. Biz Hamasy ýeňdik, Hizbalany ýeňdik, biz Eýranyň goranyş ulgamyny körettik we öwnümçilik detgalaryna zeper ýetirdik. Siriýada Asadyň rejimini agdardyk, ýamanlygyň ozagyna çynlyk gyzar we urduk. Şeýle hem garşylygyň iň soňky nokady bolup alan Yemindäki husit terrorçylara agyr zarba urar dip Israýylyň goranmak ministri aýtdy. Yeminde Eýran tarapyndan goldanýan topar Israýylyň deňiz gabawyny güýçlendirmek maksady bilen 2 ýyldan gowrak wagt bäri Gyzyl deňizdäki Söwda gemilerine hüjüm edýär. Bu topar Israýylyň Gazada 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrından beri alyp barýan söwüşünde Palestinalylara raýdaşlyk edýändiklerini aýdýar. Türkmenistanyň döwlet harit çegmal birjasy geçen hepde daşary ýurt puluna 37 million 320 000 dollarlyk söwda edipdir. Döwlet mediasynyň 23-nji dekabrda çap eden maglumatyna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň hemde Awganistanyň işçileri Türkmen Nevit döwlet konserniniň karhanasynda öndürilen az kukurtly ýangyç mazudyna suwuklaşdyrylan gazy daşary ýurt puluna satnalypdyr. Mundan başga da daşary ýurt puluna Serbiýanyň işçiler toparlarynyň wekilleri guradylan buýan kökünü bu ýan kökünün baldagyny satyn alypdyr. Ortiýetde musulmanlaryň baş ruhy edarasy köp aýallyk baradaky fetwany izin aldy. Musulmanlaryň ruhy dolandyryş edarasynyň ulema geňişligi geçen hepde çap eden Ortiýet Federasiýasynyň musulman jemgyýetinde köp aýallyk problemasy atly fetwasyny izin almagyna 23-nji dekabrda Ortiýetiň baş prokuraturasynyň musulmanlaryň ruhy müdirliginiň başlygy Ravil Gaýnuddinden kanuna garşy gelýän teklibi ýatyrmak barada eden talaby sebäp bolupdyr. Bu fetwa musulmanlaryň dini nikahyna degişli bolup musulman erkekleriň belli bir şertlerde bir wagtda köp aýal bilen dini nikalaşmagyna ruhsat berilmegini we aýallaryň sanynyň 4-de çenli bolup biljegini hemde erkek adamyň olara deň derejede çemeleşmeligini öňe sürýär. TASS we Interfax habar agentliklerinin baş prokuraturadaky çeşmelerine görä bu edara musulmanlaryň ruhy müdirliginiň fetwasy ýurdun maşgyly kanunlaryna ters gelýär diýen netije gelipdir. Mundan öň Orsetiň musulmanlarynyň ruhy müdirligi öz fetwasynyň aýal gyzlary we çağalary gorayanlygyny we Russiýa Federasiýasy kanunlaryna garşy gelmeýänligini, şeýle hem Ukrainadaky uruşda ölenleriň dul aýallaryny we ýetimlerini gorayanlygyny öňe sürüpdi. Gazakstanyň günbatarındaky Aktau howa menzilinde Ortiýetiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň uçarlaryny bejerjek tehniki hyzmat merkeziniň gurulmagy planlaşdyrylýar. Bu planlar 23-nji dekabrda Gazakstanyň transport ministri Marat Karabaýew tarapyndan ýygnan edildi. Onun söýlerine görä bu merkez Gazakstanyň, Ortiýetiň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň 411 sany ýolugçy raýat awiasiýa uçuruna hyzmat eder. Taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde howa menziliniň ýük daşamak kuwaty ýylda 200 000 tonna çenli artar diýip Marat Karabaýew aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine başlaýarys.